Sitius, Altius, Fortius.
Was a key that could use a little turning. So tired that I couldn't even sleep. So many secrets I couldn't keep. Promised myself I wouldn't grieve. One more promise I couldn't keep. It seems no one can help me now. I'm in too deep. There's no way out. This time I have really
Λοιπόν, να καλησπέρισουμε τον κόσμο. Άρτιους, Σίτιους, Φόρτιους. Πάμε σε όλα τα σπορ, σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο. Παρασκευή 27 του Οκτώβρη σήμερα. Εθνική επέτειος είναι αύριο. Αν και αυτό το τρίμερο γιορτάζεται σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο Θεσσαλονίκη. Από χθες μέχρι και την Κυριακή. Λοιπόν, πάμε με Γαβρίλο Ρεμούνδο εδώ. Κάπου έχει τρυφίσει βαθιά ο Γαβρίλος και δεν μας λέει. Ο φίλος μας ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος κάπου εδώ γύρω φέρνει. Συνεπικουρούμενος του Γαβρίλου. Και φυσικά η Ειρήνη Παπαζήση είναι στην κονσόλα της παραγωγικής διαδικασίας. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής ο Μάκης ο Σιλγός. Να μιλήσουμε για πολλά. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και ο Μαραθώνιος της Αθήνας σε λίγες μέρες για τα 40 χρόνια. Όμως 40 χρόνια έχει και ο Μαραθώνιος της Φραγκφούρτης, όπου θα μετάσχουν πάρα πολλοί Έλληνες αυτό το Σαββατοκύριακο. Άλλωστε και, ο Μαραθώνιος του Βερολίνου συμπλήρωσε τα 50 χρόνια με τη διεξαγωγή του αγώνα που έγινε στο τέλος Σεπτέμβρη, όπου έβεσαν και πάλι παγκόσμια ρεκόρ, έτσι. Όπως έγινε και στις 8 Δεκάτου με το παγκόσμιο ρεκόρ στο Σικάγο. Εμείς όμως θα μιλήσουμε και για υγρό στίβο, θα μιλήσουμε για κολύμπη, δεδομένου ότι έρχονται τα 9 παιδιά τα οποία θα πάρουν μέρος στο ευρωπαϊκό της 25ης πισίνας. Θα γίνει στο Otto Penny, δίπλα στο Βουκουρέστι, στη Ρωμανία. 5 με 10 του Δεκέμβρη θα είναι εκεί τα παιδιά. Πριν πάμε εκεί όμως, θα μιλήσουμε για το τι έγινε εδώ στην Αθήνα με το παγκόσμιο κύπελο, αλλά πολύ περισσότερο και την προετοιμασία των παιδιών, που επικεφαλής θα είναι ο Ανδρέας ο Βαζέος με 3 μετάλλια. Ο Αλέξανδρος Νικολόπουλος, ο προπονητής του Βαζέου, είναι στην γραμμή να μας μιλήσει τόσο για αυτή την υπέροχη συνάντηση του παγκοσμίου κυπέλου που έγινε στην Αθήνα, αλλά πολύ περισσότερο και για τον Ανδρέα εν ώψη των υποχρεώσεων του στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 25ης πισίνας. Καλησπέρα κύριε Αλέξανδρε.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Χαίρομαι που σας ξαναβρίσκω.
Όλα καλά?
Ναι, βεβαίως.
Είχες τη γενική επιστασία μαζί με τον Νίκο Τοξιλούρη σε όλη την διαδικασία του παγκοσμίου κυπέλου, που ήταν από τους καλύτερους αγώνες που έχουμε δει εδώ στην Ελλάδα.
Ναι, είχα τη θέση competition manager στον αγώνα. Ήταν ένας αγώνας που είχαμε την ευκαιρία να φιλοξενήσουμε στην ουσία εδώ στην Αθήνα, γιατί είναι υπό την αιγίδα της World Aquatics. Θυμάμαι ότι πριν 6 μήνες τον πρόεδρο να μας λέει αυτό το ευχάριστο γεγονός. Κουραστήκαμε, ήταν ένα κομμάτι το οποίο δεν είχαμε ξανακάνει τέτοιον αγώνα μετά τους Ολυμπιακούς του 2004 τέτοιας εμβέλειας. Mm-hmm. Κερδίσαμε και τεχνογνωσία, να πω την αλήθεια, από όλη αυτή η διοργάνωση. Και τη φέραμε εις πέρας, πιστεύω, με τα καλύτερα αποτελέσματα.
Με καλές επιτυχίες, ρεκόρ αγώνων. Δεν έγινε παγκόσμιο, γιατί το φύλαγε, φαίνεται, η Μακιούαν για το...
Ακριβώς.
Για τη Βουδαπέστη. Μάλιστα.
Για τη Βουδαπέστη.
Όπου τα κονόμησε εκεί, έτσι. Ναι.
Με τη βοήθεια του κόσμου δημιουργήθηκε ένα πολύ ωραίο περιβάλλον για τους αθλητές και τους προπονητές και για άλλους εμάς, το οποίο αυτό συζητήθηκε εντόνως. Στους αθλητές άρεσε πάρα πολύ αυτό το γεγονός και αυτή η ζεστασιά προσφέραν οι Έλληνες φύλαθλοι. Να πω την αλήθεια, δεν έχουμε ξαναδεί τόσο πολύ κόσμο σε διοργάνωση κολυμπητική στο κολυμπητήριο και ήταν κάτι ιδιαίτερα θετικό. Δηλαδή τα αποτελέσματα ήταν πολύ θετικά και όσον αφορά την διαδικασία της διοργάνωσης έτσι όπως έτρεξε η διοργάνωση, αλλά και όσον αφορά και τα τελικά αποτελέσματα και με τον κόσμο και με τους αθλητές.
Μάλιστα. Ο Ανδρέας ο Βαζέος ολοκληρώνει τους αγώνες, μάλλον τη διαδικασία του μεταπτυχιακού στην Αγγλία, για να τον δούμε πιο ελεύθερο για να κυνηγάει του χρόνου ευρωπαϊκό αλλά και ολυμπιακούς.
Ο Ανδρέας, από την αλήθεια, έχει τελειώσει τη διαδικασία του μεταπτυχιακού από πέρσι. Απλά έχει αποφασίσει, ξεκίνησε δηλαδή πέρσι την πρακτική του εξάσκηση όσον αφορά, γιατί ο αθλητικός ψυχολόγος ολοκλήρωσε τις σπουδές του. Και ξεκίνησε πέρσι την πρακτική του εξάσκηση για να μπορεί να βγάλει την άδεια του επαγγέλματος του αθλητικού ψυχολόγου στην Αγγλία. Φέτος λοιπόν αποφάσισε να διακόψει αυτή τη διαδικασία και να επανέλθει για την φετινή Ολυμπιακή χρονιά στην Ελλάδα για να κάνει την προετοιμασία του εδώ, κάτω από τις οδηγίες των Ελλήνων προπονητών και με τη βοήθεια την δικιά μου και με τη βοήθεια γενικότερα της εθνικής ομάδας για να μπορέσουμε να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.
Οπότε, Αλέξανδρε, ξεκινά και τη διαδικασία μέσω και του ευρωπαϊκού, στο οποίο διαπρέπει στην 25η πισίνα με τις επιτυχίες που έχει, έτσι.
Ναι, ακριβώς. Να πω βέβαια ότι φέτος είναι μια ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά και περίεργη για όλους τους αθλητές. Επειδή έχουμε αρκετά υψηλό επίπεδο διοργανώσεις, δηλαδή είναι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της 25ης. Είναι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που θα γίνει το Φεβρουάριο της Ντόχα. Είναι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 50ης πισίνας, το οποίο αυτό ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί ημερομηνία.
Δεν έχει καθοριστεί για πότε, ναι.
Όχι, ούτε το πότε, ούτε το πού. Γιατί υπάρχουν διάφορες οικονομικές δυσκολίες γενικά με τα πρωταθλήματα. Οπότε δύο είναι οι επικρατέστεροι μήνες ή πριν τους Ολυμπιακούς που...
Για Μάιο μήνα δηλαδή.
Μάιο ή μετά τους Ολυμπιακούς. Είναι και αυτό που συζητιέται. Οπότε ακόμα δεν έχει καθοριστεί το πότε θα γίνει και βέβαια είναι και ο μεγάλος στόχος των όλων των αθλητών και των δικών μας και των Ελλήνων αθλητών που είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες.
Μάλιστα.
Οπότε θεωρώ ότι και οι αθλητές έναν στόχο οι περισσότεροι έχουν, τους Ολυμπιακούς, οπότε οι προηγούμενοι αγώνες από αυτούς, ναι μεν είναι σημαντικοί αγώνες, αλλά δεν νομίζω ότι θα πηγαίνουν 100% προετοιμασμένοι για τις αγωνιστικές εκδηλώσεις αυτές. Μάλιστα. Και νομίζω ότι είναι λογικό.
Είδαμε και τη νέα φουρνιά, στην οποία έχει εντρυφήσει πάρα πολύ, να δίνει το καλύτερο της εαυτό στο παγκόσμιο κύπελο και εν ώψη των υποχρεώσεων που έρχονται θα δούμε και άλλα παιδιά, όπως είδαμε Ασιώτη, όπως...
Ο Στέργιος ο Μπίλας.
Ο Μπίλας, όπως ο Πιτσερικάς από την Θεσσαλονίκη.
Ο Σίσκος, ο Απόστολος. Ναι. Έχουμε. Φαίνεται ότι υπάρχει μια μεταγενέστερη φουρνιά αθλητών μετά τους πέντε, ας το πούμε,
top το παθητές
μας, οι οποίοι ναι, ακολουθούν τα βήματά τους και γιατί να μην έχουμε και περισσότερες και καλύτερες επιτυχίες με τα πολλά υποσχόμενα παιδιά που έρχονται, που ακολουθούν. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια από την Κολυμβητική Ομοσπονδία στο κομμάτι της ανάπτυξης και της εξέλιξης των όποιων αθλητών θεωρούνται εξελίξιμοι, να το πω έτσι, και προπονήσιμοι για να μπορέσουν να διεξάγουν, να έχουν μάλλον ψηλές επιτυχίες και καθοριστικές για την ελληνική κολύμβηση. Δεν είναι κάτι που γίνεται βέβαια από τη μία μέρα στην άλλη.
Ναι.
Θέλει χρόνο, θέλει τρόπο και θέλει και υπομονή.
Και είναι και αρκετά τα παιδιά τα οποία ούτως ή άλλως σπουδάζουν στις ΗΠΑ και έρχονται και αυτά με φόρα από εκεί.
Ακριβώς. Εντάξει, οι ΗΠΑ το έχουμε συζητήσει και άλλη φορά το θέμα. Έχει ένα διαφορετικό τύπο προπόνησης.
Διαφορετικό περιβάλλον, μάλιστα, γενικότερα. Ναι.
Έχουν ένα πολύ εξαιρετικά περιβάλλοντα. Το περιβάλλον γενικά όλων των πανεπιστημίων είναι εξαιρετικό, γιατί οι αθλητές έχουν αυτά που μέσα στην ημέρα τους μετακινούνται για να τα βρούνε. Δηλαδή
πάνε και πολλοί Ευρωπαίοι εκεί, έχεις δίκιο. Ναι,
ναι, ακριβώς. Τον χώρο που θα κάνουν την αποθεραπεία και το μασάζ τους. Εκεί τα έχουν όλα μαζί. Οπότε μετακινήσεις είναι στο ελάχιστο. Μετακινούνται μέσα στα κάμπους. Βέβαια εκεί πέρα η διαφοροποίηση είναι ότι κολυμπάνε το μεγαλύτερο χρόνο σε γιάρδες. Και ο στόχος τους είναι το πρωτάθλημα το πανεπιστημιακό, το οποίο σε γιάρδες όσα πανεπιστήμια μπορούν να πετύχουν τη συμμετοχή του στο πανεπιστημιακό πρωτάθλημα. Οπότε είναι λίγο διαφορετικό περιβάλλον. Εντάξει, κάποιους πιστεύω ότι τους ευνοεί, κάποιους άλλους πιθανόν να τους έχει δυσκολέψει λιγάκι. Παρ' όλα αυτά, νομίζω όμως ότι για κάποιον ο οποίος θέλει να συνδυάσει υψηλό επίπεδο σπουδών και να δώσει και ακόμα μια προσπάθεια στην κολυμβητική του καριέρα, ίσως, και λέω ίσως γιατί ακόμα δεν γνωρίζουμε αν 100% συμφέρει, ίσως να είναι μια λύση η σπουδή στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Εκεί στη Νέα Ιωνία πώς θα πας τώρα?
Εκεί μια χαρά, όλα είναι εντάξει.
Έχεις και τη Σοφία την Αϊσίδου η οποία βοηθάει.
Έχουμε τη Σοφία την Αϊσίδου η οποία δεν της ξεφεύγει τίποτα, οπότε είναι όλα εντάξει.
Έδρα του σωματείου είναι το ΆΚΑ, έτσι. Να το πούμε αυτό.
Ακριβώς. Έχουμε ένα πολύ καλό προπονητικό team. Τα τελευταία 4 χρόνια έχει γίνει αρκετή δουλειά πάνω στο κολυμβητικό κομμάτι. Βλέπουμε κάποια αποτελέσματα και γιατί όχι να δούμε και περισσότερες επιτυχίες από τους αθλητές του ΟΦΗ.
Κλείνοντας, με βάση το παγκόσμιο κύπελλο που έγινε εδώ στην Αθήνα, θέλω να μου πεις αν θα συνεχιστεί αυτή η διαδικασία, θα έχουμε και του χρόνου το αντίστοιχο.
Αυτό τώρα, να πω την αλήθεια, έχει θέσει υψηλές προσδοκίες γενικότερα, ότι φέραμε σε πέρας μια τόσο δύσκολη διοργάνωση με τόσο διθυραμβικά σχόλια.
Το είπαν και ξένοι αθλητές, με επικεφαλής το Πίτη και την Μακιούαν, έτσι, ναι.
Ακριβώς. Από εκεί και πέρα τώρα είναι θέμα και της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, αλλά και της Ελληνικής Ομοσπονδίας, αν θέλει να πάρει διοργανώσεις ανάλογο επίπεδο ή όχι. Βέβαια να πω εδώ ότι το κολυμπητήριο το ΟΑΚΑ, επειδή έχει 8 διαδρομές, παράδειγμα δεν νομίζω ότι μπορούμε να πάρουμε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα, ας το πούμε. Γιατί τα παγκόσμια πρωταθλήματα μέσα στα
καινούργια δεδομένα, ναι.
Στις απαιτήσεις έχουν κολυμπητήρια με 10 διαδρομές. Είναι ερωτηματικό, βέβαια, τα πάντα ξεπερνιούνται από όσο ξέρουμε.
Όπως γίνεται και με τον Στίβο, ας πούμε, που έχει 8 διαδρομές και θέλουν 9. Ακριβώς. Έχεις δίκιο. Μάλιστα.
Ακριβώς.
Αλέξανδρε Κολόπουλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν έχεις προσθέσει κάτι άλλο. Κάτι ήθελες να πεις?
Όχι, να είστε καλά.
Έγινε.
Και πιστεύω ότι αυτό που κάνετε βοηθάει αρκετά γενικά τον αθλητισμό.
Σε ευχαριστώ, γιατί θα συνεχίσουμε με έναν από τους υποψήφιους προπονητές να πάνε στο Οτοπένι, έτσι, που είναι ο Πάνος ο Βελέντες, θα τον έχουμε σε λίγο. Έτσι. Σε ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
Να είσαι καλά.
Εδώ είμαστε στην αναμονή για τον Πάνο Βελέτζα. Να τον υποδεχτούμε. Με τα βαΐεν και κράδων, Παναγιώτη, σε περιμένουμε.
Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να μιλήσουμε.
Μάλιστα. Για πες μας, πόσοι αθλητές είναι υπό την επίβλεψή σου?
Δύο αθλητές έχω, τον Απόστολο τον Χρήστου και τον Απόστολο τον Παπαστάμο. Μάλιστα. Από την κατηγορία των ανδρών γυναικών. Και έχω και
έλεγα μήπως έρθει και ο άλλος Απόστολος, ο Σίσκος.
Όχι, εντάξει, δύο μου φτάνουν οι Απόστολοι. Θα μπερδευόμαστε πιο πολύ μετά.
Μάλιστα. Λοιπόν, ξεκίνησε και η προετοιμασία πλέον τώρα μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο για το Ευρωπαϊκό, έτσι, της 25ης.
Κοιτάξτε, για το Ευρωπαϊκό της 25ης είναι για μας ένας δυνατός αγώνας, ο οποίος θέλαμε να λάβουν μέρος και οι δύο οι αθλητές μου. Mm-hmm. Φυσικά ο στόχος όταν συμμετέχει σε ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, είτε είναι 25ης είτε 50ης, είναι η μέγιστη διάκριση. Και αυτό θα πάμε να κυνηγήσουμε και στη Ρουμανία, στο Οτοπένι.
Του πάει του Τόλι του Χρήστου το 25ης.
Εντάξει, κοιτάξτε. Στο παρελθόν έχει πετύχει πολύ καλές επιδόσεις. Mm-hmm. Έχει πάρει μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό τότε στο Καζάν το 2021. Πέρσι στη Μελβούρνη είχε κολυμπήσει και στους δύο τελικούς στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της 25ης. Είχε βγει, αν θυμάμαι καλά, τέταρτος και πέμπτος, στα 100 και στα 50 ύπτιο. Γενικά είναι μια πισίνα, η 25ης θέλει την τεχνική της και την τακτική της. Εμείς δεν δουλεύουμε για 25 μέτρα, ειδικά φέτος που είναι η Ολυμπιάδα, που είναι Ολυμπιακή χρονιά, αλλά νομίζω ότι μπορεί να αντεπεξέλθει σε αυτή την απέτηση του αγώνα.
Μάλιστα. Πώς είδες τα πράγματα και πώς είδες τον Τόλι τον Χρήστο, θα μας πεις και για τον Παπαστάμο, στο Παγκόσμιο mm-hmm. Κύπελλο, αν έμεινες ικανοποιημένος γενικότερα. Και βέβαια μετά ήταν και η Βουδαπέστη στην συνέχεια.
Ναι. Έμεινα πάρα πολύ ευχαριστημένος, γιατί ο Απόστολος κολύμπησε και στους τρεις αγώνες του Παγκόσμιου Κυπέλλου. Αγώνα με τον αγώνα γινόταν καλύτερος και πιο ανταγωνιστικός, με αποτέλεσμα και στη Βουδαπέστη να πάρει δύο μετά, να είναι στην τριάδα και στα 100 ύπτιο και στα 200 ύπτιο. Κολύμπησε πολύ καλούς χρόνους για την εποχή την οποία βρισκόμαστε, γιατί εμείς ξεκινήσαμε προετοιμασία στις 27 Αυγούστου. Είναι νωρίς το χρονικό διάστημα το οποίο κάνουμε προπόνηση, είναι 8 εβδομάδες. Οι επιδόσεις οι οποίες πέτυχε είναι πάρα πολύ καλές για την Μάλιστα. εποχή την οποία βρισκόμαστε.
Βερολίνο, Αθήνα και Βουδαπέστη, έτσι.
Ακριβώς. Ναι.
Όσον αφορά το ευρωπαϊκό που θα γίνει στο Οτοπένι, σε ποια αγωνίσματα θα κατέβει?
Θα κατέβει στα 50% ύπτιο.
Μάλιστα. Οπότε είναι τα αγωνίσματα που και ο ίδιος θέλει να βάλει, να εντάξει στη δυναμική του. Ενώ είναι προετοιμασίες για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Δόχα, έτσι.
Ακριβώς. Το Πένι είναι ένα πέρασμα, ένας δυνατός αγώνας σε υψηλό ανταγωνισμό, γιατί ψάχνουμε να κάνουμε αγώνες με καλούς αντιπάλους, με υψηλό αγωνιστικό επίπεδο, για να προετοιμαστεί όσο το δυνατόν καλύτερα για την Δόχα, που είναι άμεσος στόχος, mm-hmm. και φυσικά ο μεγάλος στόχος που είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες τον Ιούλιο.
Θα πάτε για προετοιμασία πουθενά εκτός Αθηνών, εκτός Ελλάδος, στο διάστημα αυτό?
Εκτός Αθηνών φεύγουμε τώρα στις 6 Νοεμβρίου, για 11 μέρες θα είμαστε Αλεξανδρούπολη.
Συνθήκες τέλειες εκεί, άριστες συνθήκες βρίσκεται.
Δεν άκουσα, συγγνώμη.
Βρίσκεται άριστες συνθήκες στην Αλεξανδρούπολη, γι' αυτό και την προετοιμάτε, λέω.
Ακριβώς. Για μένα είναι αυτή τη στιγμή, μετά το ΆΚΑ, το καλύτερο κολυμβητήριο που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο οι αγωνιστικές συνθήκες, οι οποίες είναι πάρα πολύ καλές. Είναι όλο το κόμπλεξ, το ξενοδοχείο, οι μετακινήσεις, η διαμονή μας, η διατροφή μας, το γυμναστήριο. είναι όλα πολύ κοντά και μας διευκολύνουν πάρα πολύ στο να κάνουμε μια πάρα πολύ καλή προετοιμασία.
Μάλιστα. Με τον Παπαστάμο τι γίνεται, πώς τον βλέπεις, θα συνέλθει, θα κάνει την ανατροπή που περιμένουμε να είναι τέλειος και στα δύο αγωνίσματα, και στα 300 και στα 200 μεικτή?
Κοιτάξτε, ήδη είμαστε ένα χρόνο που έχουμε κλείσει που συνεργαζόμαστε. Ήδη η περσινή χρονιά έδειξε πολύ καλά δείγματα. Κατάφερε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα να είναι στη 10η θέση, να πετύχει την τρίτη καλύτερη επίδοση της καριέρας του. Βρισκόμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Η προετοιμασία μας έχει ξεκινήσει καλά. Στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Αθήνας και πάλι για την εποχή και τα δύσκολα αγωνίσματα τα οποία κολυμπάει, πέτυχε πολύ καλές επιδόσεις, τις οποίες δεν τις είχε ξαναπετύχει αντίστοιχη περίοδο τα προηγούμενα χρόνια. Mm-hmm. Οπότε θεωρώ ότι βρισκόμαστε σε ένα πολύ καλό δρόμο με στόχο στην Τόχα να μπορέσει να βγάλει το όριο για την Ολυμπιάδα.
Μάλιστα. Και εμείς ευχόμαστε για τους δύο καλή επιτυχία τώρα στο πολύ κοντινό, ας πούμε, ο Πένι.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Και από εκεί και πέρα, ό,τι καλύτερο έρθει για την Τόχα και, όπως είπες και εσύ, ο απότερος σκοπός για τους επόμενους μήνες είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες.
Ακριβώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είσαι καλά, Πάνο. Και εμείς ευχαριστούμε.
Ευχαριστώ πολύ.
Αυτά λοιπόν και από το Ομοσπονδιακό Τεχνικό του Πάνο του Βελέτζη. Να ευχαριστούμε. Εμείς, Γαβρίλο, θα συνεχίσουμε με τον Γιώργο Γιαλιτάκη ο Σονούπο για να μας πει τι γίνεται εκεί στο Ηράκλειο που βρίσκεται και ο Γιώργος. Έχει ποδόσφαιρο γυναικών. Λοιπόν, πάμε στο φίλο μας τον Γιώργη. Δεν έχουμε γιούχτα σήμερα, έτσι. Αδερφέ Γιώργη, καλησπέρα.
Όχι, αδερφέ μου Μάκη, όχι. Έχουμε, έχουμε National League γυναικών διεθνή μάτσα στο Θόδωρος Βαρδινογιάννης, Ελλάδα-Ουκρανία 1-1. Σκορ πρώτου ημιχρόνου. Είμαστε στο 63ο λεπτό. Οι Ουκρανές προηγήθηκαν στο τρίτο λεπτό με ένα γκολ που σημείωσε η Γιάννα Καλίνη να με πλαστεί μετά από την κεφαλιά πάσα από την Κόσλοβα στη σέντρα που έγινε από τα αριστερά σε ένα γέμισμα. Στο 36 από Φόλπ εκτέλεσε η Δανάη Σιδερά λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή και από τα αριστερά. Με κεφαλιά η Ελένη Μάρκο αφού έστειλε την μπάλα πρώτα στο αριστερό δοκάρι της εστίας της Ουκρανικής ομάδας κατέληξε στα δίχτυα της Σάμψον κάνοντας το 1-1. Και στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου η εθνική μας είχε μεγάλη ευκαιρία να φέρει τούμπα το μάτς όταν από σέντρα τη Σαρή από τα αριστερά είχαμε κεφαλιά τη Σπυριδονίδου, η μπάλα κρύβεται στο ριζόνι δοκάρι και στο rebound που πήρε η Καραμπούκη λίγο έξω από την μικρή περιοχή έκανε το σούτ, την μπάλα έβγε ψηλά πάνω από τα δοκάρια της Σάμψον. Στο δεύτερο ημίχρονο οι Ουκρανές είναι αλήθεια ότι μπήκαν πολύ δυνατά στον αγωνιστικό χώρο, έχουν κάνει δύο καλές ευκαιρίες στο 58 με ένα σουτ της Πέτρικ που έδειξε σε κόρνερ η Νάση από τα αριστερά του σουτ της Πέτρικ και στο 61 από σέντρα της Ντέρκας είχαμε ένα καλό σουτ της Κράβτσοκ από το έτσι του πέναλτι μπάλα κατέληξε out. Να πούμε ότι το μάτς αυτό γίνεται στα πλαίσια της τρίτης αγωνιστικής του Women's Nations League και οι δύο ομάδες θέλουν να κατεπτύχουν την πρώτη τους νίκη. Προηγούνται οι Σέρβοι και οι Πολωνοί, οι Σέρβες και οι Πολωνές. Να πούμε η Ελλάδα στο πρώτο μάτς έκασε από την Πολωνία στην έδρα της με 3-1, είχε σκοράρει και πάλι η Μάρκου που είναι η σκόρερ της εθνικής μας, η οποία πριν από ένα λεπτό βγήκε και αλλαγή από το παιχνίδι λόγω τραυματισμού, ενώ στο δεύτερο μάτς η Ελλάδα έκασε από τη Σερβία εκτός έδρας με 4-0. Να πούμε ότι μετέχουμε στη δεύτερη κατηγορία του National League. Τον όμιλό μας είναι 4 ομάδες, η Σερβία, η Πολωνία, η Ουκρανία και εμείς. Η ομάδα που θα τερματίσει την τελευταία θέση που βιβάζεται στην τρίτη κατηγορία του National League και αυτό θέλουμε να αποφύγουμε αφενός και αφετέρου να πετύχουμε την πρώτη νίκη στη διοργάνωση. Με την Ουκρανία, Μάκη, φίλες και φίλοι της Ελλάσπορ, θα παίξουμε τη ρεβάνς ξανά εδώ στο Ηράκλειο, στο Θόδωρος Βαρδινογιάννης την ερχόμενη Τρίτη, λόγω βεβαίως της εμπόλεμης κατάστασης που βρίσκεται η Ουκρανία. Και γι' αυτό θα γίνει και το δεύτερο μάτς.
Σε ποιο λεπτό είμαστε και αν η Κρήτη εκπροσωπείται στην εθνική?
Δεν άκουσα, Μάκη.
Λέω σε ποιο λεπτό βρισκόμαστε τώρα και
είμαστε στο 66. Mm-hmm. Ελλάδα-Ουκρανία 1-1, με την Ουκρανία σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο, σε αυτό το 20 λεπτό να κυριαρχήσει τον αγωνιστικό χώρο.
Η Κρήτη έχει εκπροσώπους στην εθνική ομάδα.
Βεβαίως, έχει την.
Η Σαρία από εκεί και... είναι από την Κρήτη.
Είναι η Δανάη Σιδηρά, η οποία ξεκίνησε την καριέρα της από τον Εργοτέλη. Είναι ενώ στην βασική ενδεκάδα της εθνικής είναι η Μαρία η Πατερνά, που είναι παίκτρια του Όφη, και στην αποστολή και Θεόνη Ζέρβα, επίσης παίκτρια του Όφη.
Μάλιστα. Άρα είναι πολύ σημαντική και η προσώπηση της
Κρήτης. Ναι, και οπότε, να πούμε ότι στο γήπεδο βρίσκεται 2,5 με 3.000 κόσμος.
Αχα,
στο
γήπεδο πολύ καλά. Μπράβο, μπράβο. Οπότε Γιώργη, να σε βγάλουμε αμέσως μετά, έτσι. Που τους να μας δώσεις περισσότερες λεπτομέρειες. Πάμε πρώτα. Ναι, πάμε σε κάτι διαφημιστικό, σε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε με άλλη συνέντευξη. Κρήτη θα μείνουμε και θα πάμε και στον Γιώργο Γαλιτάκη μετά τα Χανιά που θα συναντήσουμε την Άντια την Σιντζανάκη. Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Σύριους Άλλους Φόρτιους με τον Άκη Τσίρκο. Ο Γαβρίλης Ρεμόδος συνεχίζει στην κονσόλα του ήχου. Η Ειρήνη Παπαζήση είναι στην παραγωγή. Κοντά σε αυτά που λέγαμε για το μαραθώνιο της Φραγκφούρτης, το οποίο συμπληρώνει 40 χρόνια, θυμίζουμε ότι ξεκίνησε το 81, αλλά 2 χρόνια δεν έγιναν λόγω του κορονοϊού. Λοιπόν, να πούμε ότι αναγνωρίστηκαν 2 ρεκόρ από την Παγκόσμια Ομοσπονδία, την ΙΑΦ, και συγκεκριμένα στα 1500 και στα 5 χιλιόμετρα από την Γκούνταφ Τσεγκάι, αλλά και από την Κιπιέγκο. Λοιπόν, τέλος Ιουλίου στο Μονακό, στο Μίντι έκανε 4-7-4 Γκούνταφ Τσεντάι, αλλά στη συνέχεια το πήρε η Φέιθ Κιπιέγκο, η οποία είχε κάνει και παγκόσμιο ρεκόρ 1500 και 5 χιλιόμετρα. Και κοντά σε αυτά να πούμε ότι αναγνώστηκε το παγκόσμιο ρεκόρ του Πιτσιρικά από την, του Ρόσον Κλάρκ από την Τζαμάικα, ο οποίος έκανε 47-34 στα 400 μέτρα. Το προηγούμενο ήταν 48-07. Λοιπόν, πάμε στα Χανιά, πάμε στην Κρήτη, πάμε να συναντήσουμε την Νάντια Τζιντζανάκη, η οποία εντυπωσίασε την περασμένη εβδομάδα στο Ironman που έγινε στην Βουλαγμένη, να μας πει πώς ήταν γενικότερα η αγωνιστική της παρουσία και τι περιμένουμε από την ίδια για τα επόμενα βήματά της. Νάντια, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Μάκη.
Έδωσες τα ρέστα σου πάλι, έδωσες το ρεσιτάλ, έτσι, σαν αρχιτεκτόνισσα που είσαι, γράφεις ιστορία.
Εντάξει, ήταν ένας αγώνας ο οποίος ήταν στόχος, mm-hmm. Και με αυτόν κλείνει η χρονιά για φέτος για μένα, οπότε και με τον προπονητή μου μαζί το δρομολογήσαμε έτσι ώστε να κάνω το καλύτερο δυνατό και είμαι πολύ ευχαριστημένη που κατάφερα να,
το Βασίλειο Κρομή,
να κάνω μια ωραία, βεβαίως, να κάνω μια ωραία παρουσία, mm-hmm. γιατί για μένα έπαιζε πολύ σημαντικό ρόλο ένας αγώνας που γίνεται στη χώρα μου, στην Αθήνα, παρουσία φίλων, συναθλητών, υποστηρικτών, όλων των ανθρώπων που με βοηθάνε και με αγαπάνε, πώς να μην δώσεις το 100% του εαυτού σου.
Σε πόσους ανάλογους αγώνες έχεις πάρει μέρος?
Για φέτος εννοείς ή για...
Όχι, γενικότερα.
Δεν τους έχω μετρήσει. Θα τους μετρήσω όμως και στο επόμενο ραντεβού μας θα το πω.
Ο πιο δύσκολος, θυμάσαι ποιος ήταν?
Ο πιο δύσκολος θεωρώ ότι ήταν στην Αμερική που είχα πάει στο παγκόσμιο πέρυσι, mm-hmm. στη Γιούτα, απόσταση full Ironman, λόγω καιρικών συνθηκών. Πολύ κρύο το νερό, πάρα πολύ υγρασία και ζέστη στη δρομική διαδρομή.
Μάλιστα.
Που δυστυχώς εκεί επηρεαστήκαμε πάρα πολύ αρνητικά όλοι οι αθλητές.
Το καλύτερο σου αγώνισμα από τα τρία ποιο είναι, το ποδήλατο?
Θεωρώ πως είναι το ποδήλατο, mm-hmm. Και ο λόγος που είναι το ποδήλατο θεωρώ ότι είναι ότι η προπόνηση βγαίνει πολύ πιο εύκολα εδώ στα Χανιά που είμαι, διότι υπάρχουν πολλοί φίλοι ποδηλάτες που κανονίζουμε και βγαίνουμε μαζί για προπόνηση, οπότε σίγουρα η προπόνηση παίρνει μια άλλη διάσταση,
mm-hmm.
Όταν έχεις καλή παρέα. Δυστυχώς η δρομική και η κολυμβητική μου προπόνηση είναι πολύ μοναχική.
Δύσκολη. Ναι.
Είναι μοναχική, οπότε σίγουρα είναι λίγο πιο δύσκολη.
Μάλιστα. Κατεβαίνεις με τον ποδήλατο μέχρι την Παλαιόχωρα και ανεβαίνεις ή πας προς Καστέλη μεριά?
Βεβαίως, πάω παντού. Έχω πάει και προς Ρέθυμνο, έχω πάει και προς Παλιόχωρα.
Μπράβο.
Και προς Καστέλη, βεβαίως. Τώρα προς Ρέθυμνο είναι λίγο πια δύσκολο. Mm-hmm. Συνηθίζαμε και πηγαίναμε με την ομάδα. Τώρα πια λόγω του δρόμου που έχει απαγορευτεί για τους ποδηλάτες, προτιμάμε και πάμε προς Καστέλη ή προς Παλιόχωρα.
Ποιο είναι το στοιχείο εκείνο που κάνει εσάς τα κριτικόπουλα, έτσι, γιατί μια κριτικόπουλα είσαι κι εσύ, να διαπρέπεται σε αυτή την διοργάνωση που λέγεται Ironman, γιατί είχαμε τη Μάνια Μπικόφη, είσαι εσύ, είναι η Σολανάκη έχει κάνει, η Λεμοντζόγλου κάνει και πολλοί άλλους κόσμος. Μέχρι και η Μαχαίρα μπορεί να τρέξει τώρα αφού κάνει μαραθώνιο, γιατί να μην κάνει και είναι και κολυβήτρια, γιατί να μην κάνει και ποδήλατο και να ακολουθήσει και αυτή τα ίχνη σου.
Βεβαίως, να τη ρωτήσετε την Τόνια αν θα το κάνει ποτέ, αν θα το προσπαθήσει. Η Τόνια έχει πάρει τα βουνά καταρχάς, ναι, έτσι, ναι. Έχει πάρει άλλο τερέν, έχει αποστηθεί σε άλλο τερέν.
Mm-hmm. Ποιο είναι το στοιχείο εκείνο που σας κάνει έτσι να διακρίνεστε σε αυτό το κομμάτι και να μας πεις και εσύ για τον εαυτό σου, γιατί είσαι και πολύ καλή στην ορεινή ποδηλασία.
Εγώ θα πω προσωπικά ότι για μένα προσωπικά είναι ότι μένω στην Κρήτη και ότι μπορώ και έχω το περιθώριο μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα να είμαι από τη δουλειά μου στην προπόνηση και από την προπόνηση πάλι στη δουλειά μου ή και στην οικογένειά μου, για μένα είναι πολύ σωτήριο, γιατί μου δίνει το δικαίωμα να κάνω προπόνηση. Πέραν αυτού, με βοηθάει πάρα πολύ η οικογένειά μου, ο σύζυγός μου που ήταν παλιά πρωτοθλητής, οπότε, mm-hmm. βεβαίως, και οπότε ξέρει το πάθος και την αγάπη όταν αθλείσαι και κάνεις κάτι που αγαπάς. Οπότε με βοηθάει και αυτός. Έχω βέβαια στο πλευρό μου τώρα εδώ και 8 χρόνια τον Βασίλη και τη Ζαρίνα, τους προπονητές μου που με καθοδηγούν σωστά και κάνω μια προπόνηση ποιοτική και όχι ποσοτική, διότι δεν μου το επιτρέπει ο χρόνος μου. Τα αγαπάω πολύ, αυτό είναι το πιο σημαντικό, να τα αγαπάς. Τα αγαπάω πάρα πολύ, οπότε γι' αυτό το λόγο νομίζω ότι καταφέρνω και βγάζω προπονήσεις, βγαίνει Μάλιστα. το πρόγραμμα και βγαίνουν μετά και οι αγώνες όπως πρέπει να βγουν.
Τα παιδιά σου πού οδηγούνται περισσότερο, στο κολύμπι ή στο ποδήλατο?
Ναι, τους έχει κλέψει ο υδάτινος χώρος. Mm-hmm. Τα παιδιά μου είναι στην κολύμπηση, τα κορίτσια και ο γιος είναι στο πόλο. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή είναι συμβουλιασμένη.
Ναι, για τους τσιλικάδες.
Έχει ανέβει, ναι, και παίζουν τσιλικά.
Μάλιστα. Να σου ζήσω, να τους χαίρεσαι και να πετάς και εσύ και να πηγαίνεις και στο χωριό του Γιαλιτάκη εκεί στο Γιούχτα με τον ποδήλατο. Έχουμε το γιο του Γιαλιτάκη στην άλλη γραμμή, έτσι.
Πάρα
γι' αυτό.
Πολύ. Εύχομαι του χρόνου να σας mm-hmm. δώσω σαν θεατές την διαδρομή της βουλιασμένης Βάρκηζας.
Γιατί όχι, γιατί όχι.
Διαδρομή του τρεξίματος, να μας ενθαρρύνετε και εσείς από τη μεριά σας.
Μάλιστα.
Είναι μια γιορτή που νομίζω ότι όλοι θα πρέπει να είναι παρόν okay. εκεί.
Έγινε να διαμούν συγχαρητήρια και πάλι. Να είσαι πάντα καλά. Πολλές επιτυχίες.
Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Αυτά λοιπόν από την Νάντια Τσιμιτζανάκη. Πάμε στον Γιώργο το Γιαλιτάκη, γιατί έχουμε γκολ. Γιώργο, ακούσαμε οι αρχές εκεί.
Λοιπόν, Μάκη, η εθνική μας έχει φέρει το παιχνίδι Τούμπα. Προηγείται 2-1 της Ουκρανίας. Στην μοναδική φάση που δημιούργησε η εθνική μας στο δεύτερο ημίχρονο, στο 75, είχαμε μια σέντρα από τα αριστερά της Ιφηγένειας Γεωργαζή, η οποία μπήκε στο παιχνίδι στο 71 στη θέση ως αλλαγή θέση της Παπαδοπούλου. Έκανε τη σέντρα από τα αριστερά και με μια πολύ ωραία εντυπωσιακή προβολή με το Μητάκη, η Αναστασία Σπυριδονίδου θα στείλει την μπάλα στα δίκτυα της Ουκρανίας, της Σάμσον, και θα κάνει το 2-1 για την εθνική μας ομάδα, ενώ είμαστε στο 23ο λεπτό. Οι Ουκρανές πιέζουν, αλλά η εθνική μας κρατάει ακόμα καλά. Ουσιαστικά σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο η εθνική Ουκρανίας μπήκε πολύ δυνατά, είχε τις ευκαιρίες κυρίως με την Πέτρο στο 58 και την Κράβστου στο 61ο λεπτό, αλλά ουσιαστικά στην πρώτη φάση που έκανε η εθνική μας το μάτι και στη μοναδική μέχρι τώρα, στο δεύτερο ημίχρονο, στο 75, με την Αναστασία Σπυριδονίδου παίρνει και πάλι στο σκορ 2-1. Να υπενθυμίσουμε ότι είχαν προηγηθεί οι Ουκρανές στο τρίτο λεπτό με γκολ της Καλίνινας, στο 36 ισοφαρίσαμε με γκολ της Ελένη Μάρκου, και στο πρώτο λεπτό το καθυστερήσουν του πρώτου ημιχρόνου που η εθνική μας έπαιξε καλό ποδόσφαιρο, συνδυαστικό ποδόσφαιρο. Είχαμε και δοκάρι, οριζόντιο δοκάρι στην κεφαλιά της Σπυριδονίδου μετά από σέντρα που έκανε η Σαρία αριστερά. Η εθνική μας, η οποία βοηθείται αρκετά από τους 2.500 περίπου φίλους της που βρίσκονται εδώ στο Θόδωρος Βαρδινογιάννης, και προσπαθεί να πετύχει την πρώτη της νίκη στην διοργάνωση απέναντι στην Ουκρανία, που και αυτή δεν έχει νίκη μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα. Η Ουκρανία, που είναι στην επίθεση από τα αριστερά, θα γίνει σέντρα, η κόντρα θα διώξει η Δανάη σιδερά, όπως ένα χώρο που κινείται η εθνική μας ομάδα με την Γιαννακά, την βασιλική Γιαννακά. Μάλιστα. Θα δώσει την μπάλα στην
πόσο θέλουμε, Γιώργο.
Μάρκου, η οποία θα κερδίσει το φάουλ κοντά στη γραμμή του πλαγίου Άντ μεταξύ σέντρας και μεγάλης περιοχής της εθνικής μας ομάδας, 85 λεπτό. Μάλιστα. 2-1 Ελλάδα-Ουκρανία, τρίτη αγωνιστική στο National League των γυναικών. Να επενθυμίσουμε, να επαναλάβουμε ότι η εθνική μας αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία του National League, είναι στον τρίτο όμιλο, έχει 2 ήττες μέχρι στιγμής από τα φαβορί του ομίλου, από την Πολωνία με 3-1 στην έδρα της και από τη Σερβία με 4-0 εκτός έδρας, και επαναλαμβάνουμε ότι στόχος της εθνικής μας σήμερα είναι η πρώτη νίκη και στο γενικά στο National League να αποφύγει την τελευταία θέση στον όμιλό της που οδηγεί στην παρακάτω κατηγορία, την τρίτη κατηγορία του National League.
Μάλιστα, με την ευκαιρία να πούμε ότι και στις Νεάνιδες δεν τα κατάφερε η Εθνική Νεανίδων. Κόντρα στη Τσεχία έχασε 2-0. Στο Κάρντιφ, όπου γίνεται αυτός ο όμιλος, στο πλαίσιο της League της πρώτης κατηγορίας, είναι ο πρώτος γύρος του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος των Νεανίδων. Δεν τα καταφέρουν τα κορίτσια. Θα δώσουν έναν αγώνα που είναι ουσιαστικά ο τελικός με την Ουαλία για να δουν αν θα πάρουν μπροστά. Η Ελλάδα έπαιξε με Βεταλωτή, Κουκουλάκη, Ζαγλή, αλλαγή Ραπάνη, Τσαρουχά, Φακίνο, αλλαγή Λαζαράκη, η Γιωβάνη, η Μπριάν, αλλαγή Αεράκη, η Κωστοπούλου, η Νταρζάκου, η Καρυπίδη, η Χαλατσογιάννη και η Σιαφαρίκα. Λοιπόν, πάμε πρώτα στον Χρήστο τον Καρέφη και μετά θα επιστρέψουμε στον φίλο μας τον Γιώργο Γελιτάκη. Λοιπόν, μένουμε σε mood Iron Man, δεδομένου ότι είχαμε την Άντια την Σιτζανάκη. Πάμε και στον ακούραστο, τον αϊθαλή Χρήστο Καρέφη, ο οποίος έκανε ένα ακόμα Iron Man. Θα μας πει και ο ίδιος πώς αισθάνεται και γενικότερα πόσα συνολικά στην καριέρα του Iron Man έχει κάνει. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ξεκίνησε και αυτός από κολύμπι, πόλο, έκανε τένις, έκανε ιστιοπλοεία, μετήχε και στους Ολυμπιακούς Αγώνες με την ιστιοπλοεία και βέβαια θα μας πει και για το Iron Man. Χρήστο, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας. Τα νέα όμως δεν ήταν και πολύ ευχάριστα για μένα.
Δεν πειράζει, το γεγονός ότι κατέβηκες και μόνο για να μετάσχεις σημαίνουν πολλά.
Στο 11ο χιλιόμετρο του δεξίματος από τα 21 δεν κατάφερα να συνεχίσω, διότι ένας παλιός τραυματισμός εμφανίστηκε και όφυλα να τον σεβαστώ. Ήταν καταπληκτικός αγώνας. Όπως καταλαβαίνετε, η Αττική Ριβιέρα φόρεσε τα γιορτινά της. Πάρα πολλοί κόσμος από το εξωτερικό, Μάκη μου.
Mm-hmm. Πολύ σημαντικό αυτό.
Ναι, πολύ καλός τζίρος, αν θέλεις, τα οικονομικά με τον αθλητικό τουρισμό που έφερε.
Συνεισφέρουν
από το
σε αυτό, ναι, ναι, ναι.
Έτσι. Πάρα πολλοί κόσμος και πολύ δυνατοί αθλητές και από το εξωτερικό και φυσικά πάρα πολύ καλή εμφάνιση και των Ελλήνων. Με πρωτοκλασάτη βέβαια την μεγάλη κυρία την Άντια Σιτζανάκη που προηγουμένως
μίλησε.
Η οποία έκανε εκπληκτική εμφάνιση και φυσικά τον νεαρό Βόκο, ο οποίος τερμάτισε στην τρίτη θέση, είναι 21 χρονών και είναι πολλά υποσχόμενος.
Μάλιστα. Το Ironman στην Ελλάδα είναι διαδεδομένο, πώς το έχεις δει?
Το τρίαθλο, να πούμε καλύτερα.
Στο τρίαθλο, ναι.
Ναι, ναι, το τρίαθλο το Ολυμπιακό διαρκεί περίπου 2 ώρες. Το μικρό τρίαθλο που λέμε διαρκεί 1 ώρα. Αυτό που κάναμε διαρκεί συνήθως 4 με 5 ώρες. Και το Ironman το μεγάλο διαρκεί 8-10 ώρες. Είναι κάτι το οποίο το κάνεις μια φορά ίσως και...
Έχει ανέβει δηλαδή το επίπεδο.
Έχει ανέβει και το επίπεδο και το ενδιαφέρον του κόσμου.
Ναι. Ναι. Τόσο εσύ όσο και ο Κρομίδας, ο μαθητής σου, μας έχουν πει τα καλύτερα λόγια για αυτό το μεγάλο ταλέντο τον Πιτάδο. Πόσο τον βοηθάει το γεγονός ότι προπονείται μόνος τις περισσότερες φορές εκεί στην Λέσβο, στη Μυτιλίνη?
Τώρα βέβαια αυτό έχει σταματήσει. Μάκη μου, το ναι. παιδί είναι συνέχεια στους αγώνες, είναι στην Ευρώπη, είναι στο εξωτερικό. Πάντως όντως ξεκίνησε μοναχός του με ένα πρόγραμμα του Βασίλη στη Μυτιλίνη και το έφτασε εκεί πέρα, δείχνει και το ποιόν και του προπονητή του mm-hmm. και του ιδίου. Εγώ πιστεύω ότι θα τα καταφέρει και θα πάρει πρόκριση για την Ολυμπιάδα. Αν και είναι τρομακτικά δύσκολα, ο συναγωνισμός έχει φτάσει σε επίπεδα απίστευτα. Το παιδί mm-hmm. τα έχει όλα, έχει και την καθοδήγηση του Βασίλη. Νομίζω ότι θα τα καταφέρει.
Μια και είσαι και περήφανος Θεσσαλονικιός, πώς είναι τα πράγματα πάνω, γιορτάζεται, εντάξει.
Ναι, αυτό το τρίμερο.
Μάλιστα.
Πολύ ωραία είναι.
Αλλά σίγουρα εμείς να αφιερώσουμε και αυτή την εκπομπή μας σε έναν μεγάλο αστέρι που έφυγε από τη ζωή πρόσφατα και φυσικά ήταν και φίλος σου και όχι μόνο του Βασίλη Παπαδημητρή, αλλά και όλων μας, ο Τάκης ο Πατρώνης, έτσι, ο οποίος είχε γράψει τη δική του ιστορία στον χώρο του Στίβου.
Πατρώνης ήταν ένα σύμβολο του αθλητισμού mm-hmm. και άφησε χρυσό ίχνος. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τη δεκαετία του 70 που γέμιζε όλο το Καραϊσκάκι, το πέταλο.
Και γι' αυτό και για τον Βασίλη, ναι, το θυμόμαστε αυτό, μάλιστα.
Έτσι, έτσι.
Το είπαμε αυτό, το θυμηθήκαμε, γιατί ήταν επιστήθιος σύλλος, γι' αυτό το λέμε, έτσι, Χρήστο.
Ήταν και προχθές, ήταν η γιορτή του, χθες,
ναι,
26,
χθες.
Και mm-hmm. για πρώτη φορά δεν τον ευχηθήκαμε. Συγκινητικές στιγμές ζούμε και στο κλαμπ εκεί, στο Σαλόνικα που ερχότανε.
Κατάλαβα.
Θα κάνουμε και έναν αγώνα προς τιμήν του, mm-hmm. εις μνήμην του.
Μάλιστα.
Και θα είναι καθιερωμένος κάθε χρόνο.
Ένας αγώνας στη μνήμη του ίδιου του Δημήτρη του Πατρώνη, αλλά και του μεγάλου Κώστα Χειμωνή, του προπονητή του. Έτσι, μην το ξεχνάμε γι' αυτό. Έτσι, να το πούμε γι' αυτό.
Μάλιστα. Και αυτός μας άφησε, ναι.
Χρήστο Καρέφη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σου ευχόμαστε τα καλύτερα να συνεχίζεις σε αυτό το δρόμο που έχεις ανοίξει για πολλούς. Και πάντα να δίνεις πετυχημένες συμβουλές. Να είσαι πάντα καλά.
Να είστε καλά κι εσείς. Ευχαριστώ πολύ.
Αυτά από τον Χρήστο Καρέφη, τον ευχαριστούμε. Μην ξεχνάμε ότι ήταν ο προπονητής που οδήγησε τον ΠΑΟΚ στο πρώτο του πρωτάθλημα και μοναδικό της κολύμβησης το 1987 στην Καλαμάτα. Λοιπόν, είπαμε ότι θα κλείσουμε με τον Γιώργο Γελιτάκη και κλείνουμε. Γεια σου Γιώργη και πάλι. Γιώργο, μας ακούς?
Τώρα σ' ακούω, Μάκη, γιατί γίνεται αρκετός θόρυβος. Παίζουμε, είμαστε στο δεύτερο από τα 10 λεπτά των καθυστερήσεων που έδειξε η Βελγίδα ρέφερη Ιβάν Λάερε. 2-1 η εθνική μας ομάδα, πολύ κοντά στο να πετύχει την πρώτη της νίκη στο National League απέναντι στην Εθνική Ουκρανία. Επαναλαμβάνουμε, σε ένα παιχνίδι αρκετά ενδιαφέρον, με την εθνική μας να φέρνει το παιχνίδι τούμπα, καθώς βρέθηκε επίσης το σκορ με γκολ σχεδόν από τα αποδυτήρια στο τρίτο λεπτό, καθώς σκόραραν οι φιλοξενούμενες με την Γιάννα Καλίνινα. Στο 36 όμως η Ελένη Μάρκου φέρνει το παιχνίδι στα ίσα με 1-1, σε 1-1 με κεφαλιά μετά από τη σέντρα που έκανε από το φάουλ η Δανάη Σιδερά. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων είχαμε και δοκάρι με την Σπυριδονίδου, η οποία δεν λάδεψε στο δεύτερο ημίχρονο. Στη μοναδική φάση που δημιούργησε η εθνική μας, και τώρα φοβερή απόκρουση από την Άσκη, εκπληκτική απόκρουση από την γκολκίπερ της εθνικής μας ομάδας, την κεφαλιά που έγινε από την αν δεν κάνω λάθος, και δεν κάνω λάθος, ήταν η Κράμπτσουκ, η οποία έκανε επίσης μια μεγάλη ευκαιρία. Η ζωή Νάση πετάχτηκε στο αριστερό γάμα και έδειξε την μπάλα σε κόρνερ. Τρομερή φάση, μεγάλη ευκαιρία για την Εθνική Ουκρανία, αλλά και μεγάλη απόκριση για την ζωή να την κορυφή φέρμα τη εθνική μας ομάδα. Οι Ουκρανές είναι και πάλι στην επίδυση, θα διώξουν όπως οι παίκτες της εθνικής μας ομάδας. Πιέζουν οι Ουκρανές, θέλουν να φέρουν το παιχνίδι στα ίσα. Η μπάλα είναι κόρνερ από τα αριστερά, όπως επιτούθενται οι Ουκρανές. Η εθνική μας περνάει ένα δύσκολο πεντάλεπτο, καθώς η πολιορκία στενεύει αρκετά στην γύρω από τη μεγάλη περιοχή και μέσα στην μεγάλη περιοχή της Νάση. 2-1 η εθνική μας, το κόρνερ εκτελείται, το ύψος του παίρνει την μπάλα, η κεφαλιά που γίνεται είναι, θα γίνει το λάθος, θα πάρουν την μπάλα οι Ουκρανές, τρομερή απόκριση και πάλι από την Νάση το σούτ που έγινε από την Πλούσισενκο. Η Ζωή Νάση για δεύτερη φορά στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού σώζει την εθνική μας ομάδα από ένα βέβαιο γκολ. Πρώτα ήταν η Κράβτσοκ και τώρα ήταν η Πλούσισενκο που βρέθηκε μπροστά, που βρέθηκαν πολύ κοντά στην ισοφάριση, αλλά και πάλι η Ζωή Νάση, η goalkeeper της εθνικής μας, έδιωξε ένα corner που εκτελέστηκε. Θα απομακρύνει η εθνική μας ομάδα. Ξανά οι Ουκρανοί θα γίνουν κάτω και θα έχουν την κατοχή της μπάλας έξω από την μεγάλη περιοχή της εθνικής μας. Είμαστε στο 4ο προς 5ο λεπτό της δεκάλεπτης καθυστέρησης και έχουμε τώρα την απόκριση της Ζωής Νάσης, σέντρα που έγινε από τα αριστερά. Λύνεται αυτή η πεντάλεπτη πολιορκία στα καρέ της εθνικής μας ομάδας. 2-1 Ελλάδα-Ουκρανία, τρίτη αγωνιστική, φίλες και φίλοι, στο Nations League. Ζωή Νάση ελευθερώνει, θα έλεγα, η ήρωας της εθνικής μας ομάδας στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού με τις δύο μεγάλες αποκρούσεις που έκανε στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων στην κεφαλιά της Κράβτσοκ και στο τρίτο λεπτό στο σούτ της Χρούσισάνκο. Η εθνική μας ομάδα τώρα είναι και πάλι στην επίθεση, προσπαθεί να κτίσει επίθεση για να είμαστε πιο ακριβείς, με την Δανάη Σιδερά να κερδίζει ένα φόρο μεταξύ μας και μεγάλης περιοχής προς την αιστεία της εθνικής μας ομάδας, ενώ ο κόσμος προσπαθεί να εμβαρύνει την εθνική μας ομάδα. Οι Ουκρανές προσπαθούν να βγουν και βγαίνουν στην επίθεση από τα δεξιά. Θα γίνει η ατομική προσπάθεια από την Κόσλοβα και έχουμε το πλάγιο out κοντά στο σημειάκι του κόρνερ για την εθνική Ουκρανία. Ένα πλάγιο out μεταξύ σέντρας και μεγάλης περιοχής της εθνικής μας ομάδας. Η σέντρα που γίνεται όπως θα κόψουν οι παίκτες της εθνικής μας ομάδας. Ξανά η κατοχή για την εθνική ομάδα της Ουκρανίας, η οποία θα προσπαθήσει να βγει στην επίθεση με την Αντρούσκιν. Θα γίνει η σέντρα. Θα έχουμε τελικά το φάουλ, το θετικό φάουλ που γίνεται πάνω στην Γιαννακά, στην βασιλική Γιαννακά. Έτσι η εθνική μας παίρνει μία ανάσα από αυτό το φάουλ που κέρδισε η βασιλική Γιαννακά, ενώ είμαστε στο 6ο προς 7ο λεπτό των καθυστερήσεων, πάντα στο 2-1 Ελλάδα-Ουκρανία. Να υπενθυμίσουμε ότι και πάλι τη σκόρερ. Στο 3 η Γιάννα Καλίνινα το 0-1, στο 36 η Ελένη Μάρκου το 1-1. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου είχαμε δοκάρι
Γιώργο,
με την Αναστασία Σπυριδονίδου.
Βάλε μια, Γιώργο, βάλε μια άνω τελεία να πάμε στον Τάσο Αντωνίνη, γιατί υπάρχει θέμα όσον αφορά την Ομοσπονδία, την Λίγκα της Ελλάδος, της πρώτης κατηγορίας. Για το λοιπόν, θέμα που έχει να κάνει με τον Ολυμπιακό και τον Πανεκό. Ναι, σ' ακούμε.
Μάκη βγήκε απόφαση για τον Ολυμπιακό μετά την χθεσινή εκδίκαση για το παιχνίδι με τον Πανεκό που διακόπη μετά από τον τραυματισμό του Χάνκαρ. Ο αθλητικός δικαστής, μάλλον η αθλητική δικαστής, επέβαλε ποινή στον Ολυμπιακό όπως προβλεπόταν από το άρθρο 21 και 15. Συγκεκριμένα, κατά κύρωση στον αγώνα υπέρ του Παναθηναϊκού με τέρματα 3-0, αφαιρεί από τον Ολυμπιακό ένα βαθμό και επιβάλλει και χρηματικό πρόστιμο. Επιβάλλει επίσης ότι η πράξη τελέστηκε κάθε υποτροπή και κατά συνέπεια επιβάλλει και χρηματική ποινή περίπου συνολικά 38.000 ευρώ. Παναλαμβάνω, αυτή είναι η ποινή που μόλις βγήκε τώρα από τον αθλητικό δικαστή, επιβλήθηκε από την μόλις τώρα και έχει δικαίωμα έφεση Ολυμπιακός, έτσι.
Ναι. Μηδενισμός λοιπόν, μείον ένας βαθμός και πρόστιμο, έτσι.
Ακριβώς. Αυτή είναι η ποινή που επιβλήθηκε μόλις τώρα, ανακοινώθηκε τώρα από τη Σουπερλίγκα και σας τη μεταφέρουμε. Η αθλητική δικαστή Αντιγόνη Σαμολέγα είναι η πρωτοδίκης που επέβαλε αυτή την ανακοίνωση, αυτή την ποινή. Και επιπλέον να πούμε ότι έχει δικαίωμα, επαναλαμβάνω, έφεση Ολυμπιακός.
Πάντα γίνεται αυτό, οπότε εντάξει. Ναι, έγινε, Τάσο.
Καλή συνέχεια.
Σε ευχαριστούμε. Πάμε σε διαφημιστικά και μετά ο Βασίλης ο Μόσης θα συνεχίσει με τον Γιώργο Γελτάκη, τον Μάκη Τσίλκο, την Ειρήνη Παπαζής και τον Γαβρίλο Μαγκαρμούντο. Γεια σας.